You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 3 sa Hulyo, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nakilala na ng mga otoridad ang isa sa dalawang umano'y suicide bombers na nagpasabog ng dalawang bomba sa kampo ng Philippine Army sa Indanan Sulu nitong Biyernes, kung saan 8 ang namatay at 22 ang nasugatan na. Ayon kay Lieutenant General Cirilito Sobehana, ang commander ng Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command, kinuha na ng mga kaanak ang bangkay ng isa sa mga sospek na nakilalang si Norman Lasuka. 5 taon na umano ang nakakaraan nang huling nakita ng pamilya si Lasuka na nagmula sa Barangay Asturias ng Holosulu. Patuloy ngayong iniimbestigahan ng mga otoridad ang anggulong suicide bombing ang naturang pag-atake na una nang hinihinalang may partisipasyon ng mga dayuhang terorista na kaalyado ng Abu Sayyafa. Una nang lumabas ang ulat na hawig Moroccan nationals o di kaya'y mga Asyano ang mga namatay na sospek sa mga pagsaboga. Tinitingnan din ngayon ang posibleng koneksyon nito sa dalawang pagsabog sa Holo Cathedral nitong Enero na itinuturong kagagawan din ng mga dayuhang suicide bombers. Nagpadala ng karagdagang tropa ang Armed Forces of the Philippines sa lalawigan ng Sulu kasunod ng dalawang pagpapasabog ng bomba nitong Biyernes sa kampo ng Philippine Army sa bayan ng Indanan na ikinasawi ng 8 katao kabilang ang 3 mga sundalo. Dumating kahapon sa lungsod ng Zamboanga ang mga tropa ng Marine Battalion Landing Team 8 at agad ipinadala sa Sulu. Ayon kay Rear Admiral Eric Cagawan, ang commander ng Naval Forces Western Mindanao, hindi na bago sa rehiyon ang mga tropa dahil dati nang itinalaga ang mga ito sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Inilipat ang mga ito sa Cagayan Province bago sumailalim sa 9 na buwang pagsasanay. Inihayag ni Lieutenant Colonel Alan Tolentino, ang commanding officer ng Marine Battalion, inatasan sila na tumulong sa nagpapatuloy na mga operasyon laban sa Abu Sayyaf Grupa. Sa ngayon ay 3 batalyon na ng Philippine Marines ang nakatalaga sa Western Mindanao sa ilalim ng bagong tatag na 4th Marine Brigade. Kinukonsidera na rin ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte na sumabak sa umiinit na labanan para sa pagka-speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ang inihayag kahapon ng panganay na anak ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos magbago anya ang kanyang isip sa naunang pahayag na hindi niya hinahangad na magiging speaker ng 18th Kongreso. Sinabi nito na kumambyo ang kanyang desisyon dahil sa usapin ng pagbabahagi ng termino para sa pagka-speaker ng Kamara base sa panukala ni Tagig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano. Una nang nagdeklara sina Cayetano, Congressman Lord Alan Velasco ng Marinduque at Martin Romualdez ng Leyte na tatakbo sa pagka-House Speaker. Sinabi ni Congressman Duterte na kasalukuyang hati ang mga miyembro ng Kamara dahil sa bangayan ng 3 mga kandidato, partikular ang paghingi ng pag-endorso mula sa Pangulo at kanyang kabinete at baka makakatulong ito na pag-isahin sila. Sa usapin ng term sharing, nais nito na hatiin ang termino ng magiging speaker ng mga kinatawan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging ng party list groups. Nasorpresa naman si Davao City Mayor Sara Duterte sa naging desisyon ng kapatid. Una nang sinabi ng Pangulo na magbibitiw ito sa pwesto kapag naging speaker ng Kongreso ang kanyang anak. Binabantayan ngayon ng mga doktor ang isang pasyente sa isang pampublikong paggamutan sa lungsod ng General Santos dahil sa hinihinalang kaso ng nakamamatay na sakit na meningococcemia. Ayon kay Dr. Ryan Aplicador, ang hepe ng Dr. George P. Royeca Hospital, dinala sa nasabing paggamutan nitong nakaraang araw ang isang 15-anyos na dalagita na nakitaan ng sintomas ng naturang sakit. Agad itong hiniwalay sa ibang mga pasyente at kasalukuyang inoobserbahan habang naghihintay sa gagawing mga pagsusuri para makumpirma ito. Ang meningococcemia ay isang impeksyon na dulot ng isang bakterya na kapareho ng pinagmumulan ng sakit na meningitis. Kapag lumabas na positibo ang pasyente, agad itong gagamutin sa pamamagitan ng nararapat na antibiotics. Una nang binigyan ng kaukulang gamot ang lahat ng nakasalamuha ng pasyente bilang proteksyon sa posibleng impeksyon na. Siniguro ni Aplicador na ginagawa nila ang lahat para magamot ng maayos ang pasyente at mananatili itong nakahiwalay para maiwasan na posibleng mahawaan ang iba pang mga pasyente at kawani ng paggamutan na. Daang libong mga turista ang inaasahang dadagsa sa lalawigan ng South Cotabato sa susunod na 2 linggo para sa pagdiriwang ng 53 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng probinsya at ng 2019 Tinalak Festival. Ayon kay Indira Kagaanan, ang officer in charge ng Arts, Culture, Tourism at Museum Unit, posibleng aabot sa mahigit 300,000 mga lokal at dayuhang turista ang makikibahagi sa taunang selebrasyon na. Bagamat sa Hulyo at 13 pa ang formal nitong pagbubukas, ilang mga aktibidad at palabas ang magsisimula na ngayong linggo pa lamang sa sentro ng lalawigan sa lungsod ng Coronadal. Tampok-anya sa selebrasyon ang ilang natatanging aktibidad kagaya ng Medalbilan Street Dancing Competition, Mutya ng South Cotabato, Color Run, National Hip Hop Competition at ang Parada ng Kultura. Magtatapos ito sa mismong araw ng anibersaryo ng lalawigan sa Hulyo 18 na inaasahang dadaluhan ng ilang matataas na opisyal ng bansa. Naglaan ang lalawigan ng mahigit 20 milyong piso para sa mas en grande at mas malaking selebrasyon ng 2019 Tinalak Festival. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.